për nivellet rreziku të infektimit. E kuqja dhe e verdha tregojnë kufizime në lirinë e lëvizjes. E gjelbër do të thotë që ju jeni i pastër. Është hera e parë që kam dalë jashtë që nga pandemia, por unë kam përdorur disa herë këtë aplikacion dhe mendoj se është mirë. Është dëshmi e identitetit tuaj, vendi ynë po përmirësohet dhe unë mendoj se është mirë ta bëni këtë. Gjithashtu, mund të vëzhgohet, është mirë për gjithçka. Është gjithashtu i përshtatshëm për punën e qeverisë, tha një qytetare që kishte dalë për furnizim me ushqime. Disa njerëz pranuan se nuk e kishin idenë se si funksionon sistemi. William Nee, nga Amnesty International, thotë se ekziston rreziku që të kështërdoren të dhënat në të ardhmen.
We've seen the use of big data to do predictive policing and detain people really for no reason.
Ne kemi parë përdorimin e të dhënave për të bërë kontrollimin parashikues dhe ndalimin e njerëzve pa asnjë arsye. Pra ekziston shqetësimi se megjithse këto të dhëna mblidhen, ndoshta për një qëllim të lehtëshëm, ato potencialisht mund të kështërdoren në mënyra që ne nuk mund t'i parashikojmë pastaj, deklaroi Nee. Izraeli po përdor ligjet antiterror për të gjurmuar njerëzit e infektuar përmes telefonave celular. Autoritetet izraelite thanë se të dhënat kibernetike do të kufizohen vetëm në ndalimin e përhapjes së sëmundjes dhe se do të fshihen kur të mbarojë urgjenca. Por shqetësimet janë shprehur për mungesën e transparencës dhe mënyrën e zbatimit. Tehila Shfarc nga Instituti i Izraelit për Demokraci, tha se është nevojshme në mbikëqyrje më e madhe.
The government is actually bypassed the parliament in order to pass those emergency regulation.
Qeveria në të vërtetë ka anashkaluar parlamentin në mënyrë që të miratojë ato rregullore emergjente, edhe pse antarët e parlamentit thanë në mënyrë të qartë që ata duan të kenë më shumë mbikëqyrje me procesin. Kjo e bën gjithçka më shqetësuese, tha Shfarc nga Instituti i Izraelit për Demokraci. Në Itali të dhënat anonime të telefonisë mobile janë përdorur për të gjetur se si njerëzit po respektojnë një urdhër bllokimi. Autoritetet zbuluan se 40% e njerëzve lëviznin të lirë. Në Shtetet e Bashkuara anëtarët e Kongresit i shkruan shtëpisë së bardhë pas raportimeve se po shqyrtohen plane të ngjashme. Ata kërkuan masa mbrojtëse për të dhënat personale. Kryetari i Bashkisë së New Yorkut, Bill de Blasio, u kritikua për publikimin e informacioneve personale në lidhje me një nga pacientët e parë të infektuar në qytet, duke ngritur edhe çështjen e privatësisë mjekësore. Në të gjithë botën, masat për të luftuar pandeminë COVID-19 paraqesin një kufizim të paparë të lirive personale dhe civile. Tash për tash, ekziston një pajtim i gjerë që janë të nevojshme masat kufizuese, por derisa qeveritë rrisin aftësitë e tyre për të gjurmuar virusin, ekziston frika se këto teknologji të fuqishme mund të përdoren për qëllime jo të mira në të ardhmen.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Nuk ekziston ndonjë plan sekret për shkëmbim territorësh mes Kosovës dhe Serbisë, siç kanë spekuluar disa, është thënë në një deklaratë përbashkët të dërguarit të shtëpisë së bardhë për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë Richard Grenell, ambasadorit amerikan në Prishtinë Philip Kosnet dhe të dërguarit të Departamentit të Shtetit për Ballkanin Perëndimor Matthew Palmer. Ata u kanë thënë liderëve të Kosovës që këto kohë të paqarta të veprojnë përputhje me kushtetutën në Kosovës dhe ndjekin sundimin e ligjit. I dërguari i presidencial Richard Grenell nuk ka parë dhe as ka diskutuar kur një plan të tillë, fokus i qeverisë amerikane në të mbështeturit të marrëveshjeve të fundit për të rikthyer linjat ajrore, rrugore dhe korridoren mes të Kosovës dhe Serbisë, synon të përmirësojë ekonominë dhe të krijojë një momentum të ri ekonomik. Sipas zyrtarëve amerikan, ky momentum do të krijojë energji të re në procesin e dialogut dhe do të mund të çojë në njohje të dyanshme. Ata po ashtu kanë bërë thirrje liderëve të Kosovës që të heqin plotësisht tarifën 100% ndaj importeve të Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka takuar të premten ambasadorin amerikan në Prishtinë Philip Kosnet në një takim të mbyllur në të cilin është thënë të ketë pasur shkëmbim të hapur pikpamjesh. Në një komunikat për media është thënë se të dy zyrtarët kanë diskutuar mocionin e mosbesimit për rrëzim të qeverisë të mbajtur të mërkurën. Presidenti Thaçi dhe ambasadori Kosnet janë pajtuar që procedurat e mëtutjeshme për formimin e një qeverie të re duhet bazuar plotësisht në kushtetutën e Kosovës, duke njohur rolin vital të gjykatës kushtetuese në këtë proces, është thënë mes tjerash në komunikat. Përveç çështjeve politike përgjatë takimit është thënë të janë diskutuar përpjekjet e institucioneve të Kosovës për luftim të koronavirusit të ri. Aktualisht në Kosovë është raportuar për 86 persona të infektuar me COVID-19, sëmundje që shkakton koronavirusin e ri. Oda ekonomike e Kosovës, oda ekonomike amerikane dhe ajo gjermano-kosovare, Këshilli Investitorëve Evropian dhe Klubi Prodhuesve të Kosovës i kanë kërkuar qeverisë në detyrë në Kosovë që të prezantojë pakon e masave emergjente që synojnë të ofrojnë mbështetje ndaj ndërmarrjeve dhe punonjësve të goditur nga pandemia me koronavirus. Sipas këtyre institucioneve, autoritetet përgjegjëse duhet të ndajnë së paku 300 milion euro për këtë fazë me qëllim të mbështetjes së sektorit privat. Duke pasur parasysh impaktin tetë negativ që pandemia COVID-19 ka pasur në tërë sistemin ekonomik dhe vonesën e institucionëve për të ndalë në ndihmë ndërmarrjeve të prekura, një numër i madh i punonjësve të vendit do të mbeten pa të ardhurë që nga muaji mars. Një situatë të tillë do të ndikonte në thellimin e mëtejm të gjendjes tashmë të vështirë sociale në vendeshtën mes tjerash në komunikat. Sekretari britanik i shëndetësisë Matt Hancock ka dalë pozitiv në testet për koronavirus. BBC raporton se ai është vetë izoluar në shtëpi dhe se simptomat e tij janë të lehta. Pa kohë më parë është bërë e ditur se edhe kryeministri britanik David Cameron është infektuar me koronavirus. Në një video të postuar në Twitter, Johnson ka thënë se ka simptoma të lehta dhe se planifikon të vazhdojë me udhëheqjen e qeverisë. Më 26 mars, autoritetet shëndetësore britanike kanë raportuar për 40 viktima të reja nga koronavirusi, të cilat kanë çuar në 114 numrin total të tyre. Numri total i infektuarve është konfirmuar në Britani dhe është 303.269 me 26 mars. Në Spanjë është rritur numri i viktimave nga koronavirusi, por norma e infektimeve të reja është duke u stabilizuar, thanë autoritetet. Rastet e konfirmuara me COVID-19 sëmundjen që shkakton koronavirusi janë rritur në 64.059 apo për 14% krahasuar me të njëjtën, kur janë rritur për 18% apo më të mërkurën, kur janë rritur për 20% në 24 orë të fundit. 769 njerëz kanë vdekur, duke çuar në 4.858 numrin total të viktimave në Spanjë. Spanja, vendi dytë i goditur më skeqin nga koronavirusi në Evropë pas Italisë, ka zgjatur gjendjen e jashtëzakonshme deri më 12 prill, duke lënë në fuqi kufizimin e lëvizjes së njerëzve dhe mbylljen e shumicës së dyqaneve dhe bizneseve. Numri i infektuarve me koronavirus në Itali ende nuk e ka arritur pikun, ka thënë Instituti Kombëtar për Shëndetësinë në këtë qytet, një ditë pasi më shumë se 6150 persona kanë dalë pozitiv në testime dhe 712 kanë vdekur brenda 24 orëve. Ne ende nuk kemi arritur pikun dhe ende nuk kemi kaluar atë, ka thënë shefi i Institutit të Lartë të Shëndetësisë Silvio Bruseferro. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjuesi nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.